Қазақстан экономикасының әлемдік экономикадағы үлесін анықтаудың негізгі көрсеткіші елдің халықаралық саудадағы үлесіне қарап анықтауға болады. Қазақстанның сыртқы сауда айналымы жылдан жылға өсіп келеді. 1995 жылы 9 миллиард доллар болатын болса, 2008 жылы 109 миллиард доллар болды. Негізгі өсім мұнай өндіру және металлургия саласының еншісіне тиесілі. Экспорт өндірілетін өнім көлемінің өсуіне және бағаның қымбаттауына байланысты. Ал импорттың өсуі тиісінше өнімді өндіруге қажетті машиналар мен жабдықтарды сатып алудың нәтижесінде өсті.